بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيس الهلكني ورد مدشة وعودك جمهورية الصومالية كون سود وذا ورك صبح نمو إذا ماذا حوق ذلك الصومالية يا وحى يا ديجان كمقوكوري قبل كهيران كسارين مليشيات قال الشباب أيقو أنا خسارة وقشتية سفارة التركي قال الصومالية وحى شكتين مشاريع هرمالينا ذا كفلين دونتو مقال حيبات كهوبيو يا قبل كمذوقة hal qof ayaa la sheegay inuu u dhintay cudurka jadeecada iyadoo boqolaal kalena la dhigay cusbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduuda wasiirka amniga Jubaland waxa uu xariga ka jiray mashruuc horumarineed oo laga fuliyay magaalada Baarleed ee gobolka Gedo wararka caalamka waxa ugu waweyn xukuumadda Waqooyiga Kooriya ayaa lagu eedeeyay in dawladda Syria ay ka caawisay inay hubka kiimikalka ay u isticmaasho dadka shacabka iyo wiilka uu sadex u yahay madaxweyne Donald Trump Jared Kushner oo darajadiisa aqalka aad hoos loo dhigay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin wali ma iswaydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadin ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo hawlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo 4/28 bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2018 dhageystayaal intaasi qodobada wararka subaxnimo radio Muqdisho uga door koron ayay ahaayeen anigu Cali Abdiraxmaan ayaan idin la socodsiinayaa haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Muqdisho gobolka Hiiraan ayagoo halkaas la sheegay inay khasaare xoogan u geysteen maleeshaadka nabadiidka Al-Shabaab oo deegaankaasi ku sugnaa shacabka halkaas ku dhibaateen jiray howlgalkan oo ah mid qorsheysan oo saaka ciidamada xoogga dalka ay ku ekeen deegaankaasi iyo wararkii u dambeeyay waxa warbixintan inoogu soo diray gobolka Hiiraan wariyaha Ibrahim Maxamed Geedi
een waxa ma san tahay inkastoo ay hawlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socdeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan Hiiraan ayaa xalay saqdi dhexay waxa ciidamada xoogga dalka ee waxa hawlgal oo maleeshiyada Al-Shabaab markaas isan filayn ku galeen deegaankan Muqdisho oo u dhow degmada Maxaasi gobolka Hiiraan in ciidamadu markay tageen deegaankan Muqdisho waxa isu weerar ka qabteen deegaankaasi oo maleeshiyadu ay markaas talagii waweyn ku lahaayeen halkaas ayaa mar qura ka dhacday risaas xoog loo dhamartay ciidamada dawladda iyo waliba maleeshiyada Al-Shabaab ee deegaankaas ku sugnaa waxaan halkaasi ku gubtay saldhigga booliska raashin markaas iyo shidaal oo maleeshiyadu ay ka qaateen dadka deegaanka way ugu targaleen iyagu markaas isfacaalaan ay ku gubtay madaficdii iyo waliba risaaskii markaas labadaas wadaarsanayeen waxaana xalay qalqal weyn ku abuurtay dadka deegaanka Muqdisho oo mar qura xalay sideedii saqdii dhexan maqlay jugta ka dhacaysa deegaanka waxaan halkaasi ku dhintay dhammaan maleeshiyada Al-Shabaab halkaasi ku sugnaa maadaama aysan filaynin in howlgalkani oo markaasi la soo qaaday in kale laakiin aan ka warhelin in howlgal markaasi ku soo wajahan yahay mar qura ay ka warhelay iyagu markaasi loola joogo deegaanka Muqdisho oo ciidamada xoogga dalka ay la joogaan taliyaha cusub ee guudka shanaad tani markii xilka uu la wareegay dhowaan waxa uu bilaabay in howlgallo markaasi kala duwan uu ka sameynayo gobolka waxaana taliyuhu uu sheegay ba ay si qaas u sheegay in maleeshiyadu maadaama iyagu ay wadooyinka ay u galaan dadka rayidka ah iyo waliba ciidamada dowladda ay ku aamuso markay safrayaan isaguna uu bilaabi doono howlgallo oo sida Al-Shabaab oo kale dadka ay ku sameeyaan oo kale oo muxuu ahay ay wadooyinka u galaan in Shabaab wadooyinka loo galo deegaano aysan filayn si lama filaana lagu tago maadaama howlgallada inta badan ee Al-Shabaab xilliday dhacayeen qaarkood ay ka warhelaan markaasi ay ka sa baaran deegaan ama ay deegaanka ka baxaan laakiin tali waxa uu sheegay si dhumaalaysi oo deegaan kasta uu ku sigi doono howlgal loo ku furi doono deegaankan waa deegaanka ugu horreeya si dhumaalaysi ah howlgal loogu sameeyay xalay ciidamada ku guuleystay dadka deegaanka waxay sheegeen in deegaankaasi yeelan saaka meydka maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay markaasi deegaankaasi ugu leeyahay
aad buu maasiyahay kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Geedi wariyaheena oo inoogu soo inoogu warramayay howlgalkaas ka ciidamada xoogga dalka maleeshiyadka Al-Shabaab ay kaga saareen deegaanka Muqdisho gobolka Hiiraan haatan hobyo safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in mashaariic horumarineed laga fulin doono ama ay ka fulin doonaan magaalada xeebadka Hobyo ee gobolka Madowga. Baashi Cali Xaashi ayaa inoo haya warkan.
Abdullahi Ahmed Cali Faad, gudoomiyaha magaalada xeebadka Dakadale ee Hobyo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa wuxuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wafdi ka socda dowladda Turkiga ee shalay gaaray magaalada xeebadka Hobyo si ay qiimeyn ugu sameeyaan dekedda Hobyo iyo sidoo kale sidii ay u horumari lahaayeen xarumaha danta guud ugu qabto bulshada Soomaaliyeed ee ku yaalla magaalada Hobyo. Asagoona tilmaamay in wafdiga ka socday dowladda Turkiga ee shalay gaaray magaalada xeebadka Dakadale ee Hobyo ay hor dhigeen baahiyada ka jira magaaladaasi.
Dowladda Turkiga waxaa madax ka ahaa Federaalka Turkiga fuliyay Soomaaliya, waxaa la socday madaxa maareeyaha dekedda Muqdisho
waa gartay maxaa u soo baxay
gudoomiyaha magaalada xeebadka Dakadale ee Hobyo Abdullahi Ahmed Cali Faad oo hadalkaasi wataa ayaa wuxuu tilmaamay in degmada Hobyo ay ka jiraan baahiyo kala duwan oo ay qabaan bulshada Soomaaliyeed, taasoo igu horeyso in magaalada ay ku yar yihiin goobaha adeegyadaasi asiga lagu qabto bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmadaasi.
Magaalada aan lahayn haddii ay ku reebato toosa oo ka timaado intaas oo magaalada ay ku reebato ayaa isla sidaa ay jiraa hadda waxa isku dayna magaas ee wax badan ka qabano waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka qabano waxa ka mid ah waxa aan fogsaa sidii ay aan ka dhigo in isku xidho waxa ugu horeeya in la soo dhigo in la soo dhigo tikad ma la ahayn tikad rasmi ah ayaa jiraa sidoo kale waxaan u baahan yahay inaan diyaariyo xuquuq tikad yar
magaalada xeebadka taariikhiga ah ee Dakadale ee Hobyo ayaa waxay ka mid tahay deegaanadii dhawaan safarka taariikhiga uu ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo socdaalkiisa ku weelinayaan xubno ka tirsan dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ballan qaaday in magaalada xeebadka Hobyo ay ka mid tahay deegaanada mashaariicaha horumarineed ee ka fuli doonto dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxamed Baashi, hal qof ayaa ku geeriyooday cudurka jadeecada ama hal qof ayaa u geeriyooday cudurka jadeecada iyadoo boqolaal karan la sheegay in la dhigay cusbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduuda. Warbixintan Cabdi Xasan Roble Awowe ayaa inoo soo diray.
Dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa isbitaalka guud ee magaalada Cadaado lasoo gaarsiiyey bukaanno tiradoodu ay gaarayso 152 ruux, kuwaas oo uu soo ritay cudurka jadeecada isla markaana laga kala keenay magaalada Cadaado iyo deegaano hoos yimaada. Waxaana ilaa iyo haatan isbitaalka ku geeriyooday hal ruux oo ka mid ah bukaanada xanuunkaasi uu soo ritay. Doktoreysa Caayisha Cabdulqaadir Maxamed oo dhakhtar ka ah qaybta caruurta ee isbitaalka guud ee magaalada Cadaado oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed maanta la hadashay ayaa ka warbixinaysa xaaladda bukaanada isbitaalka la keenay.
In report kasta soo baxay ee isbitaal Cadaado in February oo maanta marayso 27 waxaa weeyaan ilmaha la soo jiifiyey, ilmaha aan dadka jiiftay total ahaan 152 qof, waxaa rag ahaa 60 qof, waxaa dumar ahaa 92 qof. Ilmaha 5 sano ka yar waxaa noo ahaa ilaa 74 qof, wixii 5 sano ka weynna waxay ahaayeen 78 qof. Saaka laga bilaabo ilaa wixii ka horeeya waxaa ka baxay isbitaalka iyagoo caafimaad qaba 124 qof, hal qof aa naga dhintay. Waxa saaka jiifa inta qof oo jiifto beeshinin waa 29 qof. Waxay u badan yihiin Cadaado way ku jirtaa, laakiin waxa u badan waa agagaaraha magaalada Cadaado iyo tuulooyinka yara fogfog. Waxaa ka mid ah Biyo Gaduud, Balisokor, Galaango, hubduga booda dhagore waa magaalo tuulooyinka u dhow iyo magaalo ka fog cadaadana dad badan ka soo jeeftay magaalooyinkaas aad ugu badan waxa soo jeefanaay waxa arkaysa family dhan oo soo wada guuray hooyooyinkii iyo caruurtii isla socdo aad markaa saameen ba aan u jirta dad deegan dhan oo soo hal mar soo wada jeeftay saasi u badan yihiin
cudurka jadeecada ayaa waxa uu ka mid yahay cudurada sida degdeg ah bulshada iska kala gudba oo la isku qabasiyo sida ay markale sharaxayso doktoreysa Caaisho Cabdulqaadir Maxamed
cudurkan waa cudurka contagious diseases ah respirator blow waxa qof isku ku gudbaa qufaca qofka markuu qufaco sneezing qofka markuu hindhiso kale aad u gudbaaya waa contagious disease markii la dhaho waa cudur aad u gudba wax kaliya looga hortagan waxa waayaan in qofki la talaalo talaalkii aad u yarsan dareemeyno waxa intaas qof in la soo jiifato qualify
bukaanada la keenay isbitaalka ayaa u soo dirtay xanuunka jadeecada ayaa intooda badan dib loo celiyay kadib markii ay ka buskoodeen xanuunka jadeecada oo isbitaalku la tacaalay cabdi xasan awowe shiga qaranka soomaaliyeed cadaad
sanad awowe wali wararka ku saabsan deegaanada galmudug ayaanu ku jirnaa heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna ayaa la sheegay in wadad u xaaray in laga sameeyo dhismooyin iyo goobo kale horumar leh magaalada dhusmare ee xarunta gobolka aan iraahdo dowlad goboleedka Soomaaliya galmudug warbixintan sugaal macallin maxamuud oo studio ay la joogaa ayaa ino haya
gudoomiyaha degmada Dhuusmareeb oo ah xarunta maamulka galmudug ahna duqa magaaladaas oo wareysi gaar ah siinayay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya macallin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ka warbixiyay waxa iska bedelay tan iyo markii qaybaha maamulka galmudug dib loogu mataaneeyay oo awal siyaasadda ku kala qaybsanaa in fadhiga xarunta maamulka galmudug ee Dhuusmareeb maamulkaasi toos ah xafiisyadooda looga hirgeliyo magaaladaasina ay noqoto magaalada looga arimeeyo maamulka galmudug macallin Nuur Cilmi Cabdulle duqa magaalada Dhuusmareeb ayaa sheegay magaalada Dhuusmareeb markii si rasmi ah loogu soo wada raray dowlad goboleedka galmudug in gudaha caasimadda laga dareemayo isbeddel ganacsi iyo dib u dhis sidoo kalena xarumo cusub ay ka furanayaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo wadamada saaxiibka dhow la ah dowladda Soomaaliya
horumarka magaalada aad buu u sii dalacmaa oo u sii kor u sii noqonaya amniga boqolkiiba boqol weeye horena amniga uu ahaad haatan nasiib buuxda ayaa amniga loo waardiyeeyaa waxaa socda bulshadii oo dadaal badan samaynaysa maamulkii degmada iyo maamulkii ka sareeya oo dadaaladaas kala wada waxaa socda qof walba inuu booska u lahay oo dhisanayo gurigii qabyada ka ahay dhamaystiranayo midkii ka jajabnaa gari akirmayo waxaa kaloo ka socda caasimadii weeye meeshan waxaa ku taala intaasoo xarumood oo danta guud ah ama dawladdu ay leedahay dadkii ku sugnay oo banaynaya si loogu shaqeeyo dantii caamka ahayd kadib markii ogeysiis la siiyay xilligeedii la soo gaaray qof walba la iska soo wareejiyay lihiin qof walba asagoo raalli ku ah dawladdiisa ku soo dhaweyn
macallin Nuur Cilmi Cabdulle maruu ka jawaabayay su'aal la xiriirtay waxa laga hirgeliyay heshiisyadii qodobada ee uu ahaa maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in wax badan laga hirgeliyay waxa uuna sidoo kale ka jawaabayaa halka maamulka galmudug hadafka ama ujeedka halka ay u jeedaan la xiriirta
walaalana anaga waxa noo muuqda nabad baa noo muuqata soomaalinima noo muuqata gacal isqabsada noo muuqda shacabkiiyo isku kalsoon oo hal tiim ah maamulkii hal tiim ah madaxda sarena waxaa looga fadhiyaa laga sugayaa inay xukuumaddii ballanqaadyadii heshiisyadii la galay inay soo dhamaystiraan waa wax ayaga u gaara ayagaa ka warbixinaya xilligii u gudbayaan iyo goortay gelayaan ayagaa iska leh
codkaasi wuxuu ahaa duqa magaalada Dhuusmareeb ee xarunta galmudug warbixintii sugaal macallin maxamuud ayuuna u dambeeyey magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa laga hirgeliyay mashaariic horumarineed oo danta ama horumarineed ee aasaasiga ah ee dadka ku dhaqan magaaladaasi waxaana magaalada ama degmada Baardheere ee gobolka Gedo ku sugan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Umar Ciidruus wariyeena gobolka Gedo ayaa warkan inoo soo diray
waxa garoonka diyaaradaha degmada Baardhede ee gobolka Gudo si diir noogu soo dhaweeyay bulshada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Baardhede wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur isla markaana qayb ka hayeen xilibaano wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland gudoomiyaha degmada Baardhede Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow soo dhaweynta kadib wafdiga ayaa loo galbiyay magaalada iyagoona halkaasi xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo degmada Baardhede dhawaan laga fuliyay gudoomiyaha degmada Baardhede Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow iyo sidoo kale gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Al-Qaadi ayaa ugu horreyn ka hadlay xarigjarka mashaariicdan waxaana ugu dambeyntii goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa mahad ballaaran u soo jeediyay maamulka degmada Baardhede oo fulinta hawshan isku xilqaamay
sadexdoontiinba mashaariicdan waa wajiga labaad ee wajiga hore waxa ka fulay mashaariic badan oo ay ka mid tahay xarunta degmada social hallka stadiumka iyo toga weyn ee dhexmar magaalada Kurmaan oo shaqo adag horay looga qabtay tan waxa ay wajiga labaad oo ay fulinaysay midowga Yurub oo maxan ku raadaye ee iska kaashanayeen maamul goboleedka dowlad goboleedka Jubaland taasoo ay isku dhabarjabeen maamulka degmada iyo bulshada qaybaha kala duwan in ayna ka fakarin wixii mashruuc soo gaaro oo si fiican maxan ku raadaya uga faa'iideystaan waxa farxad noo amaanta in mashruucyada ayada ku dambeeyay la soo xarig jiray kuwa kalena duula yiraahdo la dhaaxdigi doono
waa sida loo sheekeyay dad aad u farabadan ba deegaanadan ka qaxi jiray biyaha halkan ka keeno iyo mashruucyada kale hadda la sheegayo ceelka dadka markii wabaga biyihiisa ay noqdaan weliba xilliyada hadda la joogo ay noqdaan kuwa ma aragtay gabaabsi noqdo
bacdallaahi kadib iyo mahadas jaayiska ah waxaa runtii sharaf iyo heybad ah in aan maanta rabnayna xarigi ka jarno haddii rabbi alla aadmo haddii alla idmo mashruuc aad iyo aad u wanaagsan oo ka kooban ilaa afar mashruuc oo shaqo ballaaran oo la qabtay ah loona qabtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaankan oo runtii aan mid xalgal ah oon hadda arkayno togan la sameeyay oo runtii ah mid looga badbaadinayo shacab badan oo Soomaaliyeed oo xilliga roobka barakici jiray xaafadan balan waxaana xiray jiraynaa biidnaa tacala mashruucyo goboobay waxaana rajaynaynaa sidoo kale in mashaariic kale oo ku xigo oo bulshada Soomaaliyeed oo deegaanka degan ay manafacad gaar ah u ah biidnaa tacala iyadana in oo kan markuu dhamaado oo bilowno biidnaa tacala waanan xamaasantay
oo dambeyntii mas'uuliyiintu wabdiga ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona kula dardaarmay in lagu dadaalo adkeynta amniga deegaanka iyo sidoo kale ka qayb qaadashada horumarka
oo nooc cadceedda ku shaqeeya oo horey la keenay 50 xabo 100 xabo ahaa dibna waxaa laga keenay 50 kale inayna baahda saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantii waana la wareegnay oo insha Allah ayagoo shaqeynaya aad arki doontaan
Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka degmada Baardhede ee gobolka Gedo
Maxamed Umar tan iyo markii ay sii xoogaysatay taageerada ay dowladda Turkiga ay siiso dadka Soomaaliyeed isla markaana arrinkaasi uu si weyn qulubta dadka Soomaaliyeed ay u soo jeedatay sida ay ugu damqadeen walaalaha Turkiga ee taageerada siiya Soomaaliya waxaana arrinkaasi sida ugu faraxsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee kala duwan ay ku cabireen qofba inta uu heli karo ama uu tilmaami karo hadaba wiil yar oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaana farshaxanista ayaa waxa uu sameeyay sawir ka turjumaya taageerada dalka Turkiga ay siiyaan warbixin arrinkaasi ku aadan Maxamed Muuse Tarsan ayaa inoo soo diray
Abshir Jaamac Taatiko isagoo aad u daayara ayuu isku arkay hibada ee bay u sii farshaxanka gacanta agab la'aan aqoon yari iyo caqabado kale oo soo wajahay kadib tabayaaqadii sanadkii 2016 ayuu soo saaray sawiradii ugu horeeyay ee baraha bulshada ka soo muuqda
farshaxanku wuxuu ugu dhashay ama soo bilaabay yaraantidii inkaas oo ahaa hibo aan isku arkay waxaan ka soo bilaabay in intaan qori qaato aan ku waxeeyo aan gacantayda aan ku sawiro ama intaan ciidda fariisto aan gacantayda aan ku sawiro
waxa uu la jaanqaaday waaga cusub ee u bariyay barbaarta Soomaalida ee burburkii dhashay kadib doorashadii Soomaalidu u riyaaqday ee 2017 sawir gacmeedyo ka hadlaya horumarka dalka, taageerada uu Turku la garab taagan yahay Soomaaliya, iyo sawirro muujinaya wadaniyadda madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, horusocodka xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee nabad iyo nolol, iyo sawirro kale oo ka sameeyay siyaasiyiin Soomaaliya soo maray oo ka mid ahaa Allaha u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo weliba madaxweynihii hore ee qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu saameyn badnaa sawirradii uu soo saaray.
Waxaan sawir ka sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sawirkaas oo aan guddoonsiiyey. Waxaa sidoo kale sawir ka waxeeyey ra-iisul wasaare Khayre, caalimka weyn Dr. Seki Naig, sawir ahaa sawir aan dhawaan soo saaray. Sidoo kale waxaan sawir ka waxeeyey madaxweynaha Turkiga oo ah shaqsi aad u taageera Soomaaliya. Waxaan sidoo kale sawir madal lagu dhan yahay oo la wada fadhiyo si toos ah uga waxeeyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Aami.
Waa mid ka duwan badi xirfadlayaasha sawir gacmeedyada soo saara oo badankoodu siyaasadda oo keliya ayay xoogga saaraan, balse Abdul Tatiko sawirro ayuu ka sameeyey sooyaalka Soomaalida, hiddaha iyo dhaqanka, waxaana ku jira sawirka foornadii Birbira ku tiil ee mucaashaqi Soomaaliyeed ee cilmi boodari.
Waxaan sawir ka sameeyey foornadii cilmi boodari taas oo ku taala magaalada Birbira. Sawirkaas oo weliba anoo agtaagan aan u heejisinayda.
Inkastoo badanaaba dhalinyarada Soomaaliyeed aanay u soo jeedin xirfadda sawir gacmeedka, haddana farshaxamiistaha ayaan weydiiyey su'aal ahayd: ma jirtaa cid aad ku dayato oo aad doonayso inaad la heer noqoto? Hankaagu si halkee ayuu gaarsiisan yahay?
Waxaan jeclahay farshaxanka inaan ka gaaro horumar. Higsigaygu ma ahan inaan ku koobnaado deegaanada aan joogo Soomaaliya, balse waxaan rabaa anduweynahaas inaan aan gaarsiiyo farshaxankayga. Waxaan ku daydaa Amin Aamir. Waxaan jeclahay inaan meesha uu gaaray iyo weliba meel ka sii sareysaba inaan gaaro.
Abshir Jaamac Tatiko oo boosaaso ku sugan xirfadana kasoo bilaabay Buurtinle, sawirro kala duwan buu ka sameeyey Puntland, kuwaas oo taabanayay horumarka iskutashiga iyo dadaalada dhalinyarada. Dhowaan ayayna ahayd markii uu soo saaray sawir uu ka sameeyey kartuun loo ekeysiiyey dhismaha ugu dheer boosaaso ee shirkadda Golis. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, boosaaso.
Aad buu maasin yahay wariyaheena Maxamed Muuse Tarsan, ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi caaqibada leh inooga diyaariyey farshaxanistaha ee Soomaaliyeed ee da-da yar, islamarkaana sida hamigiisa uu yahay oo ku aadan horumarka dalka iyo weliba sidii u tusaaleyn lahaa. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal wa Radio Muqdisho, codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Haatan waxbar akhbaaraadka caalamka. Waqooyiga Kuuriya, xukuumadda Pyongyang ayaa lagu eedeeyey in dowladda Syria ama maamulka Bashar al-Assad ay ka caawisay inay isticmaasho walxo kiimika oo sun ah oo dadka shacabka dowladda Syria ay u adeegsato. Warbixin la dusiyey ama qarmid midoobay ay heshay oo warbaahinta loo dusiyey ayaa sheegaysa in waqooyiga Kuuriya ay u diratay qalab ama walxahaasi kiimikada dowladda Syria, islamarkaana gudaha waddankaasi laga sameeyey, sida warbaahinta Mareykanka ay soo warisay iyagoo xiganaya saraakiil ama khubaro qaramada midoobay ka tirsan. Walxahan oo la sheegay in ay kala duwan yihiin oo islamarkaana sunta kiimikada ee nuclearka laga sameeyo ay qayb ka tahay, ayaa la sheegay in dowladda Syria ay u isticmaashay in ay u adeegsato waxyeelaynta shacabka gudaha waddankaasi. Qaramada midoobay saraakiisheeda ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang gantaaladeeda nuclearka saraakiisha ku takhasustay lagu arkay gudaha waddankaasi Suuriya, sida ay soo wareysay wargeyska ama uu soo wariyay wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka laga leeyahay. Eedeyntan ayaa la sheegay inay imaanayso wax yaroon kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidamada Suuriya ay gaaska u isticmaaleen sunta dadka ku dhaqan deegaanka laysku haysto ee Qayun. Waqooyiga Kuuriya ayaa waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo ku aadan barnaamijkeeda nuclearka, taas oo la sheegayo in haatanna ay u sii kordhinayso cadaadiska. Dowladda Waqooyiga Kuuriya ayaa la sheegay in maraakiib shixnado suntan ay saarantahay u soo dirtay dowladda dalkaasi Syria, taas oo ay ka mid yihiin walxahan sunta ah oo mamnuuca in loo isticmaalo ama la isticmaalo. Waxaa la sheegay in shan shixnad oo laga sameeyey walxahaasi kiimikada ee dowladda Waqooyiga Kuuriya ay u soo dirtay Suuriya, kuwaasoo la soo mariyey baa la yidhi dalka Shiinaha, isla markaana arrinkaasi u dhacay dabayaaqadii sanadkii 2016 ilaa horaantii sanadkii 2017. Waxaa sidaasi sheegay ama soo wariyey wargeyska The Journal Street ee Mareykanka laga leeyahay. Waxaana ahaa saraakiisha oo ku takhasusay baaritaanada walxaha sintifiga ama cilmiga ah oo xarun Mareykanka leeyahay la sheegay in ay ogaadeen tiro aad u badan oo kiimikadaasi ah oo dowladda Waqooyiga Kuuriya ay leedahay in la siiyey ama ay soo gaarsiisay xukuumadda Bashar al-Assad. Guddiga dhanka khubarada ee qaramada midoobay u qaabilsan walxaha kiimikada, isla markaana si gaar ah ula socda xaaladda Waqooyiga Kuuriya, ayaa soo wariyey warbixintan oo ay sheegeen in ay warbixinta qaramada midoobay gacanta ku hayso isla markaana dhowaan la sii doono. Sanadkii la soo dhaafay ayaa dowladda Waqooyiga Kuuriya aniraahda dowladda Suuriya lagu eedeeyey in ay u isticmaashay kiimikada gaaska sirinta loo yaqaano, kadib markii deegaanka Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib, halkaasi oo dad fara badan ay ku geeriyeen, waana markii lagu buraarugay baa la leeyahay in dowladda Suuriya ay shacabka u isticmaasho kiimikadaasi sunta ee mamnuuca. Waxaana la sheegayaa in wixii markaa ka dambeeyay dowladda Suuriya ay burburisay keydkeeda sunta kiimikada, wixii ka dambeeyayna la sheegayo in Waqooyiga Kuuriya ay ka helayso kiimikadaasi khatarta. dhegeystayaal, warkii subaxnimo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan waa igi intaa. Cidii uu sheegay waxaa mar kale ka heli karaan bejkan internet kulanahay radiomuqdisho.net.